Et af de mest sublime køretøjer på denne her jordklode, sådan til at transportere mennesker under alverdens forhold, det er Land Rover Defender. Jeg tror, at en Land Rover Defender er den bil, som de allerfleste mennesker forestiller sig, at sådan ser en Land Rover ud, når de ser sådan en på vejen, så er de godt klar over, at det der, det er en speciel bil. Nogle er ikke særlig vilde med den, andre de siger, at det her, det er simpelthen bare sagen. Men der var jo selvfølgelig behov for fornyelse. Det er klart, fordi den hidtidige Land Rover, den kan føres tilbage til efterkrigsårene faktisk. Så her for nogle år siden, der byggede man en ny, moderne Land Rover Defender. Man gjorde op med den teknik, som man havde i de hidtidige biler, skabte en moderne bil på moderne teknik, men hvor man tog hensyn til alle de finesser, som var med til at gøre en Land Rover Defender til en ganske, ganske unik bil. En offroader, der også kunne bruges til at køre rundt med ude på den almindelige landvej. Men den var jo ikke udpræget billig, sådan en bil. I særdeleshed ikke, når man lagde 150% afgift på for at sælge den i Danmark. Og om det var den eneste årsag, det ved jeg altså ikke. Men i mellemtiden så har Land Rover i forbindelse med et facelift af Defenderen, som kom på markedet sådan her for cirka 5 år siden, der har de også lavet en vanudgave. I hvilket omfang den eksisterede tidligere, er jeg faktisk ikke klar over, men jeg blev opmærksom på bilen, fordi den var tilmeldt årets varebil, som danske motorjournalister vi afholdt her i foråret. Og okay, den blev ikke årets varebil, det kan jeg måske et eller andet sted godt forstå, men i alle tilfælde fik den mig til at få øjnene op for, at der findes altså sådan en bil på det danske marked. Vi kan kalde det for en varebil, for det er en varebil. Den har gule nummerplader på, og det vil sige, at den overholder de regler, som der nu er omkring varebiler. Den har faktisk også blændede sideruder nede bagtil, og I kan jo regne ud, at det er sådan en, jeg sidder bag rettet i øjeblikket. Land Rover Defender i personbilsudgaven har jeg beskrevet ved tidligere lejligheder. I har hørt om den her i radioen for flere år siden, og I kan også fortsat læse om den på motorsiden.dk. Vanudgaven adskiller sig selvfølgelig ikke så forfærdeligt meget fra personbilsudgaven, altså udover at bag ved de her forsæder, som der i øvrigt er tre af, det midterste sæde, det er sådan lidt, når man ikke skal være tre personer i bilen, så kan det lægges ned, og så har man sådan næsten en arbejdsplads, altså et meget stort midterarmlæn med kopholder og stik til de elektriske instrumenter og den slags. Omme bagved er der en afskærmende plade, og omme bagved den er der så et varerum på lige godt og vel 2 kubikmeter. Sådan der ser den ud som varebil. Men det har jo altså en prismæssig effekt. For i stedet for at betale mindst omkring 1,4 millioner kroner for en Land Rover Defender, så kan man altså her slippe af sted med, hvis man oven i købet skal bruge den erhvervsmæssigt, at nøjes med at betale 511.000 kroner, det er så ikke moms. Med moms, der bliver den altså så lige små 100.000 kroner dyrere. Den version, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, det er så en, der hedder X-Dynamic SE. Den koster så inklusive moms 760.000 kroner, men det er stadigvæk omkring 500.000 kroner mindre, end den koster, hvis jeg skulle have den på hvide plader. Hvis man så vil køre sådan lidt halvprivat i den her bil her, så skal man altså betale en udligningsafgift. Det er en længere økonomisk historie, så det er ikke nogen billig bil at have. Det er ikke nogen billig bil at anskaffe, men det er dog en mere overkommelig pris end de der 1,4 millioner kroner, som i øvrigt er for den lille udgave. Det er lidt svært i det hele taget at sammenligne personbilerne med lige præcis den her udgave, fordi Land Rover har også gjort tingene rigtigt. De har ikke bare skabt en varevogn. Vi har jo oplevet gennem tiden, at biler på gule nummerplader eller papegøjenummerplader, ja, de er sådan indrettet, fordi det skulle de henhold til reglerne, sådan at der ikke var nogen bagsæder, og så var der en eller anden bund omme bag i, og den var selvfølgelig meget praktisk, så kunne man lægge nogle ting ind her. Men Land Rover, de har taget skridtet helt ud og sagt, når vi tilbyder en varebil, så skal den også fungere som en varebil. Og det betyder ikke bare, at jeg sidder i kabinen her med det her midterarmlæn, som jeg omtalte lige før, som altså, når jeg retter det op, kan bruges til en tredje sædeplads. Men den er i alle detaljer, når man sidder her, bare bag rettet, der er den præget af en masse fine finesser. Den har fået en større skærm i øvrigt i forhold til den første udgave. Det var en del af det her facelift. Den er nu på lige godt og vel 13 tommer, men ellers fungerer den egentlig på samme måde. Det, der nok er lidt grænseoverskridende, i hvert fald hvis man er dansker, det er, at den ude i motorrummet har en dieselmotor. Men pas lige lidt på med det der. Dieselmotorer er gjort til noget meget grimt, men primært kun i Danmark. Fordi hvis man kører med en motor, i det her tilfælde, der yder 250 hestekræfter, så kommer man altså væsentligt længere på literen med en dieselbil, end man gør med en benzinbil. Og det betyder, at så er CO2-udledningen væsentligt lavere for dieselbilen, end den er for benzinbilen. Så hvis man altså har en bil med lige mange hestekræfter, så at sige en med benzinmotor og en med dieselmotor, så kører man ganske enkelt længere på literen med dieselmotoren, og man slipper mindre CO2 ud i atmosfæren. Og dermed er den jo altså sådan grundlæggende den mest skånsomme i forhold til det her med belastning af klimaet. Men tilbage til det der med, at den var så lækkert indrettet. Den har alle mulige faciliteter bygget ind. Den har et stort dejligt ret. Ikke noget med et lille bitte ret. Et stort dejligt ret, som gør, at man virkelig kan styre bilen. Man sidder også højt i den. Det kan man også, fordi den er næsten 2 meter høj. 1,97 meter, for nu at være helt nøjagtig. Og så er der jo altså også plads i den. Den er omkring 2 meter bred, altså omkring 15 cm bredere end de fleste biler, den sådan ligesom skal sammenlignes med. Det giver plads til 3 personer reelt heromme på forsæderne. Og så giver det altså også en rummelighed, som er behagelig at have. Der er mange af de her varebiler, hvor det er lige før, man får sådan en klaustrofobisk fornemmelse, når man sidder inde foran i den. Det gør man altså ikke her. Man har så gjort det, at man præcis med denne her, det er ekstra udstyr, man har udstyret den med et digitalt bagspejl. Det vil sige, når jeg kigger op i bagspejlet, der er placeret her over midterkonsollen, som sådan lidt nu er, så kan jeg godt, når ikke det er i brug, se lidt ud igennem bagruden. Men der er altså et stort reservehjul, der sidder ude på bagdøren, og derfor har man så indrettet den med digital effekt også, så man har et kamera dernede bagpå, som så viser, hvordan der ser ud bag ved bilen på det her bagspejl. Så jeg kan vælge, om jeg vil bruge bagspejlet i normal funktion, som jeg ikke ser særlig meget ud af, eller jeg kan vælge, fordi jeg skal bruge briller for at se sådan et spejl, der er så tæt på, at se et lidt uskarpt billede, fordi jeg bruger ikke brillerne, når jeg kører. Når jeg skal se, hvad der er bag ved bilen, så bliver det et lidt uskarpt billede, men til gengæld så er det altså det, som kameraet viser mig, og det fungerer egentlig ret godt i praksis. Også fordi nu jeg er i gang med at se, hvordan der ser ud bag ved bilen. Den har 2 store sidespejle, som virkelig giver et godt udsyn bagud, og som også den vej rundt gør den til en meget sikker bil at køre i. I det hele taget, det her med kamera er ganske specielt i en Land Rover. Den har noget, der hedder 3D Surround Camera, og det indebærer blandt andet, at jeg kan se ned under bilen. Det vil sige, hvis jeg kører ud i et vandhul for eksempel, den har en vadedybde på 90 cm. Hvis jeg kører ud i et vandhul, så kan jeg se, hvordan der ser ud dernede. Jeg kan også måle, hvor dybt der er, sådan så jeg ikke risikerer at komme til at begå noget dumt. Den er altså ved de der offroad-ting også ret gennemført. Når man starter den op, så har man ikke mange knapper, man kan trykke på. Der er nogle stykker på rette, man selvfølgelig lige skal finde ud af, hvordan det fungerer. Så har den altså også nogle knapper, nogle drejehjul nærmest i midterkonsollen, som har forskellige funktioner afhængig af, om man trykker dem ned eller ikke trykker dem ned. Det skal man sådan lige vende sig til, men det fungerer egentlig meget godt, når man sådan har fået det ind under huden. Og så er den altså udstyret her omme foran med, ja, der er de der forskellige connectivity-stik, som man har brug for. Der er både 12-volt-stik og USB-stik selvfølgelig, og der er rigeligt af dem. Det er i sig selv også en meget positiv ting. Når man så går ned og kigger ind i det her bagagerum, nu vil jeg ikke gøre det i øjeblikket, for det blæser temmelig meget, men når man gør det, så åbner der sig altså et varerum på omkring 2 kubikmeter, lige godt og vel oven i købet. Men derudover er der også rum ned under gulvet i det der varerum. Nede bag til er der faktisk et rum, som giver 155 liter, og så er der lige omme bag ved forsæderne, det vil sige, når man åbner sidedørene bag til, så har man adgang til det, et aflåst rum, hvor man for eksempel, hvis man er jæger, så kan man lægge et våben derind, og så kan man låse det af, og det er altså i hele bilens bredde. Det er lige under 1,5 meter, det der rum, det er i sin længde. Så der kan man altså have nogle store genstande nede i. Og man har også nede bag til yderligere et rum nede under gulvet i varerummet, som er på 58 liter. Så man har altså masser af fleksibel plads. Og så nævnte jeg vist før, at man også har blændede sideruder. Det har man gjort ved hjælp af sådan nogle plastikpaneler i hver side, så man kan altså ikke se ind i bilen fra siden af. Man kan se ind i den ned bagfra. Der er nu temmelig mørkt, vil jeg så lige sige. Men helt lost er man altså ikke, så længe der er lys udenfor, fordi den har faktisk nogle små aflange tagvinduer i begge sider, sådan oppe i rundingen. Det er op over siden på bilen, så oppe i rundingen, der er der nogle vinduer, som faktisk giver et lysindfald, som gør, at man altså kan kigge ind. Se nogle billeder af den på motorsiden.dk. Det er egentlig en meget sjov feature. Men nu var jeg jo inde på det her med motoriseringen, og den er selvfølgelig ikke ligegyldig i en bil som denne her. Den har altså en dieselmotor, 250 hestekræfter, det er en 3 liters række diesel faktisk, en 6-cylindret maskine, og den yder så også et stort drejningsmoment på 570 Nm. Og det gør det muligt for mig at køre fra 0 til 100 km i timen på 8,3 sekunder. Men nu er det altså ikke nogen racerbil, men man kan altså gøre det. Det er også udtryk for, hvor mange kræfter den har. Den har jo altså et 4-hjulstræk, som er fabelagtig, og motoren, det er en såkaldt Ingenium dieselmotor, som er optimeret med henblik på både effekt, altså kræfter, og brændstofforbrug. Det er faktisk det, man kan kalde en mild hybrid. Hvad angår brændstofforbruget, ja, 11,6 til 10,8 km på literen. Det er jo ikke langt, kan man sige, men det er altså også en bil, der vejer 2,5 tons. Og der er altså også taget hensyn til, at den både skal kunne trække en anhænger på op til 3,5 tons, og samtidig være optimal i forhold til det at køre ude i terrænet, som jo altså er noget af det, denne bil den kan, mere end noget som helst andet. Jeg har haft lejlighed til, det var så personvognsudgaven, men faktisk i en dieseludgave, at køre rundt på Tirsbæk Gods, som ligger lige nordøst for Vejle, som er et rigtigt offroad-terræn, men ellers har vi jo ikke rigtigt i Danmark sådan regulære offroad-terræns. Men man kan bruge den her bil til mange andre ting, for eksempel som en god trækbil, hvis man har en løssejler for eksempel, som man kan sætte ned bagpå, og som man siden kan sådan suge ned i vandet ved hjælp af spil ude foran. Og man kan trække selvfølgelig en stor campingvogn, det er klart, men også en stor anhænger i det hele taget med arbejdsredskaber. Den har altså mange muligheder, og de er alle sammen, synes jeg, afsindigt gennemtænkt. Hvis vi ser lidt sådan på det der udstyr, som sådan en bil i øvrigt er udrustet med, så har den i X-Dynamic SE-udgaven 12-vejs justerbare elektriske forsæder, altså de to i hver side, ikke det i midten. Og man har et Meridian Sound-system, og så har man forskellige måleelementer. Også den her har desuden også fået Matrix LED-lygter, men det er så ikke udstyr til 4.500 kroner, men okay, det går vel nok. Det kan jeg kun anbefale. Og hvis man så øvrigt, det skal jeg lige nævne, gerne vil se, om det er en af de faceliftede biler, jamen så har alle bilerne efter faceliftet fået en sort grill. Så med stor sandsynlighed, så er det altså en faceliftet udgave. Den fandtes faktisk tidligere også med sort grill, men det var nogle særlige udgaver. Helt grundlæggende, uanset om det er den her X-Dynamic SE-udgave, eller det er basisudgaven, der hedder S, så har man altså også det meget avancerede terrænresponssystem. Man har tagbøjler, man har automatisk fjernlys, man har to-zone klimaanlæg, så har man nøglefri betjening, de der kameraer, jeg var inde på før, osv. osv. Digitalt bakspejl, det er ekstra udstyr. Det samme er luftaffjedring, som jeg kun kan anbefale. 21.400 kroner koster det for luftaffjedring. Og det er lige præcis den her bil udstyret med også. Det er en stor fordel. Men lad os høre, hvordan det lyder, når jeg sætter gang i maskineriet, altså en dieselmotor, og husk, den er lavt forurenende i forhold til, hvad en benzinmotor ville være, hvis benzinmotoren havde lige så mange hestekræfter som den her. Den har en 8-trins automatgearkasse, og dermed så er du egentlig bare, når man har startet op, at træde på speederen og køre. Og jeg kommer ikke ud og køre offroad. Det her det bliver oplevelsen på landevej, fordi sandt at sige tror jeg, at selvom man måske har brug for de her offroad-egenskaber, så vil sådan en bil også komme til at køre, måske endda størstedelen af tiden, ude på den almindelige landevej. Der er ikke noget med fancy lyde, som fortæller mig, at bilen er gået i gang. Til gengæld så kan jeg godt lige høre den her bulleren for den her 6-cylindrede dieselmotor. Og læg så mærke til, hvad der sker. Jeg trækker i D og træder på speederen. Læg mærke til, hvor let den støjer. Man har altså i den grad formået at skabe ikke bare en bil, der er i stand til at være fuldstændig sublim, når den kører offroad, men også at kunne håndtere kørslen på almindelig landevej. Den er så silkeblød at køre i. En så stor kørekomfort er der forbundet med at køre i den her bil. Så altså, ja, det er en offroader, det er den altså. Det er en varebil, men det er altså nok den mest behagelige varebil, jeg har kørt i længere tid. Nu kører jeg så op ad bakke, jeg kan godt prøve lige at træde speederen i bund. Og det hører man selvfølgelig. Men det er marginalt, og det glæder mig lidt, at der stadigvæk er plads til biler som denne her. Fordi der er mange mennesker, der har glæde af at køre med elektriske biler, men der er altså også mennesker, som ikke bare har glæde af, men også har brug for i deres erhverv for eksempel, eller i andre sammenhænge, at benytte sig af de egenskaber, som Land Rover bedre end nogen anden, synes jeg i hvert fald, har bragt op på et fabelagtigt højt niveau. Jeg er glad for, at jeg fik mulighed for at genmøde den her Defender i forbindelse med kåringen af årets varebil her i foråret 2025. Fordi det er ikke en bil, man normalt kører rundt i. Men det var en god anledning til ligesom også at fortælle jer om den. Og så kan det jo være, at der er nogle af jer derude ved højtalerne, som siger, at sådan en bil den kan jeg altså godt bruge med eller uden virksomhed. Men selvfølgelig kræver det lige, at man har økonomien til det. Men man får altså utrolig meget rigtig, rigtig fin og rigtig, rigtig god bil for pengene.